ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ከፉን አሸማ አከምጅርቱ ጠገፈቶ ተራዲዮ ንድሬ ሸገር ወዱአር አፍ ቀበኒድ ያንኔራ አን ኢፍቱ ገለታቱ ኦዱ ኢስምብራንጋ ሞቱማን ብልጥግና አጀቻ ፖቲ ገዳ ከረዩ ረትራጎቴ ኡመተ ደገቺሱፍ ኦሮሞ ከረዩ ግዱቲ ወልቲ ኡንሳ ኡሙፍ ሶቹ አድራቹን ሂማም ጉድና አረጌ ሊጣ ማጋለጭ ሮቲ ሂዳምቶኒ ቢሻኒ ፊኛ ተጠበኒ ራኮዋ ማፍሳጥ ለሙን አጋም ኢትዮጵያን ጋዜጠኞች ተይዱን ቢዮተ ሳሃራ ገዲ ከሳ ሰደርካ ለማፋራት አካርገምቱ ኢብሳም ኩነን ኦዱዋን እጆአርአቲ አመ ተኮተኮን ሞቱማን ብልጥግና አጀቻ ጅምላ ሴና ኢትዮጵያ ከሰቲ እንደገተምን አቦቲ ገዳ ከራዩ ፊቱ ተገዳምች ሊረት ትርወንደር በከሰራውት ደገቺሱ ኦሮሞ ተከራዩ ጎሳንቆዴ ወልቲ ቡሱፍ ሶቾ አከጅሩ ጅራታን አና ፈንታሌ ተኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪቲ ማኒጅራን ደበለ ሞቱማን ብልጥግና ጎዲና ሸዋባሃ አና ፈንታሌ መጋላ መተሃራ ከሰቲ ኦሮሞ ተከራዩ ጎሳን አዳንቆዱ ወልቲ ቡሰኒ አጀቻ ሱከነሳ አቦቲ ገዳረት ራወተን ሰነ ኡመተራን ፈቺሱ ደልደለ ሲያሳ ገጌሳ ጅራቹ ከንሂመን መድከኝኩን ኦሮሞ ተከራዩ ቢፋ ከሚኑ አዳንባሱን ኡልፋታ ተኤ ጎሳ አዳንባሰኒ ዳቲ ጉራጅሩ ጀአን
ካራዱጎ አና ፈንታሌ ከሰቲ አኩመቤቱ ኡመተከራዩ ፊ ኡመተከኛ ካኔቱ ግድቲ ወልቲ ቡንሲቲ ኮንሼ ቱሬ ወልቲ ቡንሲቲ ዞኔ ዲማ ሲያሳ ወራ አንጎታ ሞቱማ ቺታኔው የሮታ ነው ኡመተ ግድቲ ራኮ ካናፊቲ ራኮንሱን ራኮ ሲያሳ ቲመሌ ወልጂቢን ኡመታ አውካን ኡመተ ግድቲ ራኮ ማሜሚቲ ሐራስ ጎልቺ ማታ ሐራቲ አና ፈንታሌ ከሰቲ ኡመታ ግድቲ ታአጅሩ ጎልቺ ገራ ተራት ኡመታ ዲባ ጅሩዳ ካን ሞቱማ ይፉማዲ ፈቲ በይ አቲቱ ደሞ ከራዩ ገዴ ኡመታ አዳ ተኮ ኡመተ ሰፉቶ ኮ ኡመተ ወጋኔ ከወሊን ጅራ አከዲና ጉዴ አዳዳም ባሴ ኪታ ዳራራ ገራራ ራወቻ ጅራ
ሽራሞቱማን ብልጥግና ኦሮሞ ተጎሳን አዳንቆዴ ሙፊ ግዱቲ ኡሙን መነዳት ጉሬ ኡመተ ቸጨብሱ ፋሙ መቻ ጅሩ ካናፍ ቃው አከይን በነ ካን አማንነምኒ ኩን ኡመኒ ኦሮሞ ነሞ ተጎቻለ ተኩማ ኡመተ ካናዲ ጉፍ ሶቹ አጅራን አከጎርሰን አከከቺ ሰኔ ፊ በላልፈተን ወቺ ሰኔሩ
ኡመኒ ኩንቶኮ ዮ ሲያሰታቲ ወሊኒ ዮ ጅሩስታቲ ወሊኒ ኡመተ ወጋቤ ከወሊን ጅራቲ ከዋን ዱባ ወሊን ቀቡ ከሲያተ ወሊን ቀቡ ከነ አደባሰኒ ጎቻ ከሲ ጎቻ ጅቢን ሳካሲ ኡመተ ኦሮሞ ግዱት ቆቆዲን ሳካሲ ራሱን ዋን ባቂ ነመ ጅቢስ ዙዳ ዋን ባይ ነመ ሳልፈቺ ሱዳ ኡመተ ወጋቤ ከወሊን ጅራቲ ሀረቃሚ ሞቱማ ግዱ ሴኔ አቲከረ ዩዳች ጉር አጢቱ ዳች ጉረን ኡመተ ኡፈታ ኡፈና ሳኔት ረደንቤን ዱቦና ሳኔት ረደንቤን ካረንታነት ዲባ ጅሩዋንቴፍ ሀደራ ሀደራ ኡመኒ ኦሮሞ ሌን ዱጓ ከነ ቤተኒ ረኮንኩ ናና ከኛ ከሰት ለማፋ ዴቤ ከዱሮ ንጎች ሳቱሬ ከዱሮ ቦልየ ለማወኛ ቺ ሀርቀሌሙ ዴቤ ቃሙ ሞቱማ ከና ንድሮ ጎች ከና ራቆተኒ ዴቤ ኡመተ ከኛ ከወልኛ ቺፍኔ ኡመን ኦሮሞ ዶ ግራጅር ከሀደራ ዮደንዴ ሰዋ ከና ነሞተ ሌጎሱ ዳ ነሞተ ሙራሰ ገሬ ተኩራ ፍራተኒ ኡመተ ከና ወልክ ዴቢሱ ቢያላ ጅሩዋንቴ ሞቱማን ሲያሶ ፊት ጀዴ ቦላ ለማ ከና ከወልኛ ቺፍኔ ቡሩሴና ዋንገዴ አከኑረቲን በሬሲኔ
አጀቻ ሱከነሳ አቦቲ ገዳራት ራወተሜፍ ገደ ኦሶይን ፍጣቲን ሽራሞቱማን በልጥግና ኡሙን ወልቲ ቡኢን ሰፎክሳን ኦሮሞ ግዱት አከይን ኡማምኔፍ ኡማኒ ኦሮሞስ ተኤ ኡማኒ ከረዩ ደመቁ አከቀቡፊ ነሞተ ጎቻ ከነረት ሂርማቻ ጅረኒስ ሳጥሉን በርባችሳ ተኡሳ ነምኒ ኩንዱበተኒሩ
ኦሶ ወራ አቦቲ ገዳቲ ቦኙ ቦሩሙ ዴቤ ሴናንገዴን ኡመት ኦሮሞ ከነ ግዱት ዴቤ አካይ ሙለኔ ኡማኒ ኦሮሞ ከምቦሩ ዱበተን አቦቲን ገዳ ኦሮሞን በከብራ ጅርተን ሀደራ ኢማ ከነ ገዲ ታገኛ ኢማ ቃምኒ ሞቱማ ከተየዴ ኡመተ ከነ ዋን ብራት የተገልቻ ጅሩ ካኒ ቃምኒ ሞቱማ አንጎረ ጅሩ ቃምኒ ሞቱማ ጉድቅ ያስዴ ኡመተ ከነ አቲከረዩ ዳዴ ሚሽዳሚ አቲቱ ዳዴ ሚሽዳሚ ይገዴ ኮቸካቲ ኡመተ ግዱት ራወቱ ከነ አደራ ኡመን ኦሮሞ ሰገሌ ታታኒ ኮቸካና ኡመተ ግዱዳ ብዘ ኡመን ከነሌኒ ሞት ኡጋጅርቱ በርተኒ እቲን ተኮ ቃማ ብራቱ ሲንግዱ ሴኔ ኮቸካሲ ራወተ ዋንቴ እቲን ተበ ተኮ እስኑ ኡመተ ተኮ ተኩማ ኡመተ ኦሮሞ ከናደ ተኮ ከናባ ተኮ ከናረቃኒ ብራዱ ፌሲያተ መታ ቤት ቢዮ አዳም ኮቆዱ ቃልጌ ኢታንሊ ናሉን ቀበኒ ዋና ከሲ ከን ኦፍራይ ፈቹ ቀቡዱ አንዴታት ወሊንዱ ቀቡ ጅሬኛ ሌታት ወሊን ጅራቹ ቀቡ አንቴ ጎቸካቲ ሰረ ኡመኒ አኮ ፍራኤ ጓ ከባላሊ ፈቱ ነሞተ ጎቸካቲ ኡመተ ግዱ ትራ ወቻ ጅረንሊ ባሲ አኮ ፍራ ታጢሉ
ኡመኒ ኢቱፊ ከረዩ ኦብሎ ተገደሚ ሳቲ ከንጀዳን ነምኒኩን ደበሎኑ ሞቱ ማስተኤ ነሞኒ ዱምፎ fa oromo gosan kodani jumla dan hidafi dorsisa addada ratira wachajran gochafo kisa kanarra akof kusatan amani
manni itu karayu obuli wa wantif namoni wana kafiya rajirta namoni obuli yanke sanarata hamenye kafiya dalile yojiratan kama siyasa jilada abadati yadati rombo yanke sanikabada tari wantitu kunara enge enyu kakudu umani kun ijana gajira yadenu batajira naratinde kujide ana kana kesa gocha kafira wachakan jumunuma uti tokoto kombili na wantif boru senara tinde walin ifnu debi sena kofa miti siyasini kuna wani tifufi afu miti boru iddo niti walgafanu lejira senara tinde walgafana umata gadira juru umata boye fitati umata isa kana wale isa kana na wale tinkana tu asada faji isa jirtu wantif hadara hadara umata kana rada abadda eto kumma umata gidu juru li hindi hinada
jiran kan gabas liban jarsuti Baha Oromiya magala jirutti hidhamtoonni lakkoofsaan hedduu ta'an wantoota bu'uura jireenyaaf barbaachisu dhabani rakkoo hammaataaf saaxilamanii jiraachuun jiraatan magala jiruu raadiyoonii dirree shaggaritti himi. Namni hidhamtoota kanneen waliin mana hidhaa turee fi boodarra bahee tokko yaadanuuf qoodeen namoonni maatiin akka hin gaafannee fi nyaataaf bishaan akka hin dhiyeeffamneef dhorkaman jiraachuu eere namoonni kunneen waggaa tokko oliif mana hidhaa keessatti mirgi namoomaa isaanii sarbamee dararamaa akka jiran dubbata.
Haalli gadiisannaa isaanii baay'ee ulfaataadha kan nama yaachisudha. Inni nyaataa fi dhugaatii deemuun isin wal qabate namni sa'a 24 bishaan litar tokko harka jiru danda'a namni tokko. Kanaanis wanti hundaa wanta hammam tokko iyyuu kan hin jirre ta'uu isaati. Kun garuu haala baay'ee nama rakkisudha. Fakkeenyaaf nyaataa fi dhugaatiidhaaf. Akkaataa itti fayyadamu baay'ee nama yaachisaadha. Kanumaan dabalatee namni maatiin duubaan jirre nyaataaf baay'ee rakkisaa kan ta'edha. Hanga 2013 xumuraa kanatti nahara nama 40 sababa hanqina nyaataatiin miidhamee dhukkubsatee dandamachuu.
Mana hidhaa sana keessatti ilma namaaf kabaja dhabuurraan kan ka'e haalli qabiinsa hidhamtoota kan nama gaddisiisu ta'uu dubbate bishaan liitira tokko sa'aatii 24 akka fayyadaman ibsee haalli hidhamtoonni keessa jiran akka malee yaaddessaa ta'uu himu.
Shankoorii fi maammee afaan maammata bullaa kanneen manna jalqaba irratti maramee ture manni murtii dhaabbisa baasee ture maammee haala ammaan kan ganu manna lammaffaa irra bananii ajjechaadhaan himata ajjechaa jiruun akka namatti mataa tokko malee karaa ji'a sadiitiif beellama ja'anii beellama gaafa dhageessi beellamni beellama isaa fi fagii shankoorii naaf akkasuma bakka beellamaan akka namatti sababa tokko malee beellama abdiin qabne akka namatti hidhee ugguree tuma taa'uunitti kan jiru.
Haalli qilleensa magaalichaa baay'ee waan ho'uuf bishaan yeroo yerootti akka barbaachisu ibsuun hojjettoonni mana hidhaa sana keessa hojjetan bakka biraatii waraabanii fidanii jarkaana tokko qarshii 20 hidhamtootatti gurguraa akka jiran dubbata.
Bishaan hin jiru bishaan fakkeenyaaf sa'a 24 litira tokko irratti hin danda'ama kanaan akkaataa kan hin argama seetee namoonni waliif gurmaanii fi namni achi keessatti kumaandarri hayyamee maallaqaan ala bee jirkaana haalli waraabee baajaa jiru achi keessa galchee kanneen kana saniin boode hara jirkaana qarshii 20 namoota kana gurgurate hidhama achi keessa jiru kanatti jirkaana tokko isa irraa hara qarshii 20 irraa bitatu namoonni irraa fayyadamu haa bishaan litira tokko sa'a 24 kan namni kun gaawaan hin taaneef jechuun namoonni dhugaatiidhaaf dhiqata. Yeroo namni danda'u akkasiin fayyadama. Kan dandeenyu immoo akkuma litiruun tokkichaa kanaan sa'aatii 24 fayyadamee kan jiru ta'uudha. Bishaan dhugaatii onni gammachuu akka isin jiru beekta kiristaanaa fi magaalaa achi keessa jiru qofaatu qaba.
Wabii waaqotu gabaase. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu dhaga'ame. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'amanii fi jireenya fooyya'aa barbaacha biyyaa bahan manneen hidhaa biyya Saawudii Arabiyaa keessatti dararamnii fi sarbamni mirga namoomaa hamaan irraa gahaa jiraachuun dhaga'ame. Kanneen keessaa harki caalaan Oromoo yoo ta'an furmaanni mootummaan bilxiginaa hanga ammaa kenneef akka hin jiraanne namni magaalaa Jiddaarraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himee tokko dubbateera. Manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti haalli qabiinsa hidhamtoota kunneenii sadarkaasaa kan hin eegganne ta'uu kan hime namni kun miidhaan lammiilee Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufuu ibsuun hidhamtoonni rakkoo fi gidiraa hamaaf saaxilamanii jiraachuu eereera.
Inni achi keessaa rakkoon achi keessaa wanni jiru tokkoffaa qabbanaa kan uummata sanyii dhoommaa achi keessatti qabbana. Aayisii qilleensa qurraa fiduuf kana mootummaa banaa fi mootummaa irraa cufa. Yoo irraa cufan ho'i isaa hamaadha. Yoo itti banan immoo qilleensi isaa akka malee qabbana akka dhabbiititti adeechaa uummata hedduu ulfaatadha. Hundaafuu ati kuni dhibee itti ta'a firaasha gahaan argatanii uffata uffataniin argatanii kuni deebee qabbansi kun dhibee itti ta'a namoota dhukkubsataa achi keessa seenaa namoota sukkaara qabu safayyaa hin qabne namoota dhibee garaagaraa qaban achi keessa ijoollee daa'imaa jira dubartii jira kuni waluma galat ammen ya ganan jiramne ku dama gudda da
lamilen mana hidabi ya orma ke satti dararama jiran kunin birmanna yoyin argatin hedun midda irragahu dandamachu akain dandenye himer daimani fi dubartonnis addat rakko cuman qabamani jiraachun agamer
su qabu motuma biyaati motuman biya lammi yo lammi ke jede tilarakko abiyanaati irragahu kana arqar ta gun fi qaba arqar ta gaake muzi qaba kun wonne kenneme bin do tikade tikade namota kana biya rawan peranata ani rakatanin biyo bin galchu kun igodamu dabun rakko ammanan jiramne ummata amma kami da biyu mat galchu dabu ni dan gudan lammata manni da sankesa manni walit bayate umi soko ke da namadi palama jira namadi fafiyan tamajira tafati tamajira kuni haburi na makuni walit yo de be ibe birauma amma duro dubarti ke satti be wai argame jiram bi fa corona baati to komo mala kasa bani dubartin amma mane da jirtu sababadi be zani din lalam to male ngal jire ne kuma rasai jira ga amma te bani wal magala bani jira nan ma fihin si da bate jira yoro da furbane da dabre
motuman etiopia nagenya lamile saf danta hin kafu kan jedo namni kun namonni rakkinni fi gidra lamile biyatti isan dokkubsu akata lamile kunen biya basaniti debi udan da andratti gumatti sani akrawotanif gafater
kama walin arga jiru kana idal ta kami aka oromo da sabude arga jira yezani fille mala kaya da jiru wajuman arga jira unda ku namoni lammi ofiti ku kaman namoni sabo ofiti yobiti ku kaman mata biya alati rakata jiru kana aka garabiya rakatani le biobi ke ta kararan tulan ya ofiti ti aka debi san ibba motu maratti goda yo jirate magarabiya galchana ka godan kan madan san dabar
liban jarso tu gabas apen itla dunya mirga gazete sitota falmu comité to protect journalist cpj gabasa barkana esge zat etiopian gazete sitota sagal hidun biyota sahara gadikesa ertrati ante sadarkala mafaqabate jirachu bexis Director Editorial CPJ Alangesa Kajet Aniti Itopian Biyota Sahara Gadi Gazete Sitota Hidud An Walabumma Prasi Ukam Sanke Sati Kan Eram Tuyota U Mida Gesi Sajurtu Fi Sagale Ummata Ukam Sudan Ertrati Ante Sadarka Lamafak Abachu Beksisir Abiyya Ahmed Wagga Afurdura Waita Angoti Ufetti Arraba Sa Rakesi Al Akesi Summin Gutamen Biyati Kesati Kamni Kamu Sodamale Odefanno Walaba Akadabar Sufi Biyati Kesati Sirni Demokrasi Akkalafak Abatuf Akasumas filanun haka akagage famunan hojjad jad e wada galus weta anko itimi awad ufettimo wada hawasa bijetif gale chapse media le chufsisu gazete sito ta hit ufi huganto ta siyasa hit urrati fulle fachun hojisa akabataman mulatu yota u abiyya amad erga anko kabate asiti gazete sito ta kutasadi hit un mirka odefano wala bada barsu gazete sito ta sarpe sagale ummata chunkurfoma ukamsun chikile abba irruma jabe facha waita juru kanati haka gazete sito ni gabasa ukuruf yero garagaratti labsi shororke summa hoji gazete summa dangesu basa drachu sa niyadatam qabso ummani oromo ke safi alan walintumsun abiyya amad angotti olba suratti oymin ga e olana qabatulle soda ummati charra qawra kaun ole osoyin bulin oymin cufsisu maditti qabenya sa samtise gazete sitota fi hojjetto ta sahidun shororke summa anfarrajun kan niyadatamud gazete san oymin malasa dirbsa wogato ko olif manay da ke satti dararama way tajurutti turbanto ko durra dabala tan gazete sa abdul salam hasan artilita magala bishan gurracha kessa ota motum mabilt ginnan qabame hid amer kana males gazete san oynin biqilamanu turbanota murasa dro magala finfinne kessa ukamfamun hagayona achibute sahin bekam guyota murasa dros fanma mirgad alana mafi hundessa dabata media ubuntu kanta eyas bertasfae managerenya sa kutabulchin sabole kessa ukamsun sirni abi ahmed der wabi waqotu gabase wello ana jille dumugatti hidan akamale hammachun agami Waran hidatto tabil tiginna fi lolto ta tigray giddutina no awallo ti tasfama turi qabana un hordofe kaba oromia godina wallo ana jille dumugafi anota godina wallo adda adda kesatti daballoni biltiginna jiratto ta manay datti gura jirachun agam daballoni biltiginna jiratto ta ti maqashane fi junta dobudan odefanno fi de sinata fi wanto ta warana f oland de gara turtan jedun manamanarra de mani hidajrachun jiratan nanicha radio ni dire shagaritiman waran bilisuma Oromo fi loltoonni Tigraay walta insaan wayita walloo qabatanii turan sanatti eeruu fi odeeffannoo kennitan jechuun manguddoonni osoo hin hafin dargaggoonni hedduun adanfamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuu kan dubbatuun maddi kun hidhaa fi ajjechaa hidhattoonni bilxiginaa uummata irratti raawwatan madditti saamichi cimaan gaggeeffamaa jiraachuun addeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun juntaa fi shaneef qallabaa fi odeeffannoo waraanaa kennaa turan jechuun hidhaa ajjechaa fi saamichi aanaa dawaa caffaa keessatti gaggeeffamaa jiraachuun kan eeran maddi keenyi kun hidhattoonni bilxiginaa faannoo fi hidhattoonni affaar waliin ta'uun uummata walloo nagaa fi tasgabbii dhorkaa akka jiranis ibsee jira. Liban jaarsootu gabaase. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa magaalaa Dassee fi Kombolchaatti deeggarsa nyaataa adda kutuu beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa WFP magaalaa Dassee fi Kombolchaa keessatti manni kuusaa saasaamamuu hordofee magaalota lameenittuu dhiyeessii nyaataa kennaa ture addaan kutuu beeksisee jira. Humnoonni finciltoota TPLF hojjettoota dhaabbatichaa qawweedhaan doorsisuun man kuusaa dhaabbatichaa irratti saamicha raawwachuu isaanii hordofuun deeggarsa namummaa magaalota lamaanitti kennuuf turan addaan kutuu ibsa dubbii himaa mootummoota gamtoomanii waabeeffachuun Reuters gabaaseera. Nyaata madaalawaa daa'imman hanqina nyaataan amaniif oolu dabalatee nyaanni gargaarsaaf qophaa'ee magaalota lamaan keessaa guutummaatti saamamuu kan ibsee dhaabbatichi walwaraansi kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti babal'achaa dhufuu hordofee dhiyeessiin deeggarsa namoomaa lammiilee rakkataniif barbaachisu ga'aa akka hin taanee fi innumtuu dhumataa akka jiru beeksisaa tureera. Dhaadannoo olaantummaa seeraa kabachiisu jedhuun mootummaan bilxiginaa waggaa tokko caalaaf waraanni humnoota Tigraay irratti gaggeessaa jiru lammiilee biyyattii rakkoo hammaataadhaaf saaxileera. Lammiileen qulqulluun lola keessa qooda hin qabne kumootaan gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaatiif saaxilamaniiru. Sababa walwaraansa kanaan dirqisiisanii gudeeduu dubartootaa fi shamarran dabalatee sarbamni mirgoota namoomaa seera addunyaa faallessan raawwatamaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gammaati. Sagantaan haqaaf hanqii itti fufaa gurmeecha waliin turtii gaarii qabaadha.
Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qor-qalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii.
Haqa Oromoo badee fi harkaa mulqamuuf jiru kutaa lammeessoo yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Qophii haqaaf hanqii kutaa darbee keessatti gaaffileen Oromoo qabsootti galchanii sirni adda waayee akka jijjiiramu taasisan maal akka turan irraa tuttuqnee jijjiiramichi akkamitti karaarraa maqee gaaffii Oromootti gufuu akka ta'ee fi akkatti haqni Oromoo bade kaasnee qabxiilee kanaan wal qabatanis ilaallee turre. Kutaa lammaffaa fi isa dhumaa kana keessattis itti fufasaa isiniif dhiyeessuuf dhiyaannee jirra. Sirni amma aangoo of harkaa qabu kun gaaffii mirgaa fi haqaa uummanni qabsoo keessatti gaafate deebisuu dhiisee haqa sabichi harkaa qabuyyuu irraa mulquuf bifa haaraan tattaaffirra jira. Egaa dhimma kanarratti waan isiniif dhiyeessinu qabnaati nu waliin tura. Qabsoon gaaffii Oromootiin eegalame mootummaa jijjiirus firiin qabsoo garuu butamee humnoota sabboonummaa sabqeen ta'e Itoophiyummaa leellisan harka galuun gaaga'ama marsaa biraa nutti dabalee jira. Walqixxummaa fi bilisummaa dhugaa akkasumas biyya haqni bakka guddaa keessatti qabu diriirsinaan Oromummaa fi lammummaa Itoophiyaa wal faana qabaachuun ni danda'ama ta'a. Oromummaan eenyummaa hin geeddaramne kaan ammoo lammummaadha. Eenyummaan Itoophiyummaa garuu masaanuu eenyummaa Oromummaa fi saboota biroo taatee waan mul'attuuf hundeeffama impaayiratti irraa eegalee dhimmichi rakkinuma ta'etu jira. Oromoon siyaasa dullacha Habashaa uummata hundumaa walitti baqsee eenyummaa qeenxee uummata biyyattii irratti fe'uu dide malee eenyummaa isaa qabatee walqixxummaa fi obbolummaadhaan waliin buluuf rakkoo tokkoyyuu qabaatee hin beeku. Haa ta'u malee dubbiin akka Oromoon fedhu hin taane faallaa isaatu yeroo hunda ta'a. Obsi gaarii yaaduunii fi garraamummaan Oromoo warra isa gabroonfachuuf fedhu biratti gatii hin qabu. Kanarraa ka'uudhaanis walqixxummaan barbaadamu gatii madaalawaa argatee hin beeku. Dhimmichi akka nuti jennuu fi barbaadnutti kan jedhu otoo hin ta'in akkanan jedhuu fi barbaadutti buli kan jedhudha. Akkasumas wanti ati qabdu kan keenyaa kan inni ani qabu immoo kan kooti akka jedhan gowwomsaa fi fakkeessaa warra gamnaa sana. Kanaafuu jarreen kanniin waliin waaqoddachuun rakkisaa qofa otoo hin taane balaa qaba. Mootummoonni dhufaa darba impaayera Itoophiyaa bilisummaa fi walqixxummaan uummattoota akka hin dhugoomneef gufuu ta'aa as ga'an. Gaafa Oromoon humna qawweetiin cabe dhuma jaarraa 19ffaa irraa eegalee Oromoo fi sabaaf sablammoonni impaayiratti rakkoon Itoophiyaa ta'uu lallaban. Maqaan mallee itti baasanii qorqalbii saboota cabsuuf hojjechaa ba'an. Kun afoola afaan Amaaraa keessattillee hammatamee ittiin qorqalbii saboota cabsuuf tajaajilaa ture. Ammas bifa haaraan itti fufeera. Seeraa fi imaammatas itti baafatan. Heerri Hayila Sillaasee inni jalqabaa namoota safartuu lamaan laala ture. Lammiilee fi gabbaarota yookaan citizen and the subjects. Lammiileen warra afaan Amaaraa dubbatan, amantaa nugusni hordofan, warra aadaa kaaba Itoophiyaa qaban yookiin fudhatanii fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, gabbaaronni ammoo warra akka Oromoo, Sumaalee, Hadiyaa, Sidaamaa, Walayittaa fi kan kana fakkaatan aadaa, duudhaa fi sirna mootummaa mataa isaanii qabaachaa turan garuu boodarra humnaan cabanidha. Dhugaan jiru garuu rakkoon Itoophiyaa Oromoo odoo hin taane ilaalcha dabaa impaayirattiiti. Bu'uurri impaayera Itoophiyaa kunis jalqabarraa eegalee hanga har'aatti Oromummaa fi eenyummaawwan biroo balleessu irratti kan xiyyeeffatedha. Warri Itoophiyaa tiksuuf waadaa qabna jedhan ammallee sirna cunqursaa abbootii isaanirraa dhaalan san uummattoota biyyattii irratti diriirsu irratti hojjechaa jiru. Isaanumtuu abukaatota addaa biyyattii godhanii of muuduudhaan Itoophiyaan kan isaaniif qofa ijaaramte ta'uu yoo mirkaneessan warra kaaniin ammoo warra Itoophiyaa diigan jedhanii farrajuudhaan ofirratti ragaa bahaa jiru. Ilaalchi sabqeente akkasii garee tokkoof olaantummaa kennee warra wayyaba ta'e immoo biyyuma isaan irratti shakkamaa taasisuu haqa fiduu hin danda'u. Oromoon hidhannoo Oromummaa isaa akka hiikkatu seerrii fi imaammanni irratti bahaa ture ammas deebi'aa jira. Dur afaan Oromootu seeran dhorkamaa ture. Har'a immoo karaa naanna'aadhaan afaan Amaaraa Oromiyaa keessatti kutaa tokkoffaarraa kaasee akka baratamu imaammanni ba'ee hojiirra ooluu eegale. Oromoon waan harkaa qabu afaan, aadaa, mala jiruuf jireenya, dinagdee, lafasaa fi tokkummaa isaa yoo hiikkate malee Itoophiyaan hin jiraattu jedhanii amanu. Tooftaa ittiin haqa Oromoo ukkaamsan hunda imaammata mootummaa taasisanii caasaa mootummaa qabeenyuma Oromootiin socho'utti dhimma bahanii eenyummaa Oromummaa dadhabsiisuuf hojjetu. Silaaseerri bahu tokko dantaa fi fedhii uummata waliigalaatiif ba'a malee uummata yookiin eenyummaa saba tokkoo irratti qiyyaafatee waan uummanni sun harkaa qabu mala jireenya isaa hunda harkaa dha'uuf hin bahu. Haalli impaayera Itoophiyaa keessa jiru garuu adda. Biyya abbootiin qabeenyaa gurguddoon qawwee fi meeshaa waraanaa gurguddaa nagadanitti mancaan meeshaa waraanaa seeran alaa ta'ee seerri itti murama. Uleen yookiin shimalli magaalaa fi bakka gabaatti uummata keenyarraa funaanamee gubama. Meeshaa qonnaa fi aadaa Oromoo hunda seeran ala taasisuuf hojjetamaa jira. Ulee shimala jedhamuun beekamus akkasuma. Hundaa olitti ammoo Oromummaa yakkuuf seerri shororkeessummaa ba'e. Namni Oromoo quuqama sabaa qabu kamuu shororkeessaa jedhamee adamsama. Oromummaan sakatta'insa addaatiif kaadhimamaa jechuudha. Asirratti wanti jala muramee beekamuu qabu kan shakkamaa fi yakkamaa ta'aa jiru namoota yookiin Oromoota tokko tokko osoo hin taane Oromummaa Oromoon hundi waloon qabuudha. Kanarraa kan ka'e namni Oromoo ta'e kamuu amantii fedhes hordofu siyaasa fedhettis amanu shanee bilxiginnaan maqaa baase sana jedhamee shakkamurraa bilisa miti. Wanti ajaa'iba namatti ta'u immoo maqaa shanee jedhamu kanaan qaamni of waamu dhaamni siyaasas ta'e qaamni qabsoo hidhannoo gaggeessu kan hin jirre ta'uudha. Waan hin jirre uumanii bulgeessanii uummaticha ittiin sodaachisuudhaan akka eenyummaa isaa lagatee mataa gadi qabatuuf tolchan. wanti hubatamuu qabu Itoophiyaan akkanatti halkanii guyyaa irrii badhabanii Oromummaa irratti balaa fiduuf ittiin dhamaaniiftuun haala ittiin jiran kanaan ibidda taatee yoo isaan gubde malee kan bu'aa buuftuun taatu. Falli tokkichi jiru gaaffii sabootaa deebisuudha. Malawwan dimokiraasii dhugaa haqa walqixxummaa abbaa biyyummaa fi federaalummaa sabdaneessaa gabbisanii hojiirra oolchuudha. Karaan kanaan ala jiru karaa uummattoota biyyattii dararaa hamaaf saaxiluu fi dhumarrattis biyyattii diiguudha. Impaayirattiin dhukkuba ishiitiif dawaa sirrii hin taane fudhachaa maraan martoo baratamaa keessa gangalachaa jiraachuun dararaa lammiilee biyyattii hammeessaa fi dheeressaa jira. Dawaan dhukkuba garaachaa lafee cinaachaa dhukkubsateef dawaa hin ta'u. Akkuma kan dhukkube cinaachaa kan yaalame garaacha jedhamu san jechuudha. Dhukkuba keenyaaf dawaa sirrii argachuuf dhukkubichumayyuu sirritti beekuu qabna. Dhukkuba biyyattii hubachuu dhabuurraa isaa ta'u daba kan biraatirraa kan ka'e dawaa sirrii waan hin arganneef har'aan tana biyyattiin wal waraansa hamaa fi jeeqama siyaasaa isa olaanaa keessa jirti. Miidiyaaleen idil addunyaas guyyuu kanuma balbalomsaa oolu. Dubbiin waraana dhalchees ta'ee siyaasa hamaa hordofsiise kun garaagarummaa ilaalchaa kan caaseffama biyyattii waliin wal qabatu ofiin of bulchuu fi anatuu si bulchaa jidduu jirudha. Dubbiin kun waan waraanaan furamuu danda'u waan hin taaneef waraanichi hin barbaachisu ture. Gareen kamuu waraanaan yoo moo'es garaagarummaa jiru sana hambisuu yookiin rakkoo jiru san furuu hin danda'u. Gabaabumatti osoo cinaacha dhukkubuu namni garaacha na dhukkuba jedhe wallaansa baqaqsanii hodhuu hin taasifatu. Hakimni akkas godhes dhibee san hin fayyisnee jechuudha. Cinaacha wallaansa salphaan fayyuu malee garaacha baqaqsanii dhukkubbii cimaa dhachan. Dubbiin wal waraansa biyyattiis akkanuma ta'e jechuun ni danda'ama. Waan furmaata siyaasaa barbaadu tokko waraanaan furuuf yaaluun yoo falfala fida ta'e malee fala hin fidu. Walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin afaan Amaaraarraa hiikame kanaan goolabna. Abjuu bariin qabne abjoochaa biqiltuun guddanne kunuunfachaa dhukkuma fayyamne yaalamaa tottolchaan jiraadha jiruu ormaa ofiif jiraadhee yoomuman argama. Egaa yeroo ammaa kana yoomiyyuu caalaa gola Oromiyaa hunda keessatti namni murtii seeraa malee ajjeefamaa jira. To'annoo seeraa jala otoo jiru ajjeefamee gatamaa jira. Sababa ilaalcha siyaasaa isaaf qofa yookiin sababa eenyummaa isaatiif qofa hidhamaa jira. Sababa miseensa kaafa'oo yookiin aba'oo ta'eef qofa hidhamaa hiraarfamaa jira. Hoogganoonni Oromoo harki caalu qabata siyaasatiin hidhaa jiru. Jowaar Mahammad kan warra amma aangoorra jiran ol baasu irratti ga'ee murteessaa taphate dabalatee namoonni hedduun shirri itti xaxamee badii tokko malee hidhaa jiru. Hangni artistii keenya Qaalii Haacaaluu hundeessaa hin baane irra dibamee hafe. Namoonni du'a Haacaaluu barii ajjeefaman hangni isaanii hin baane. Oromiyaan dhiigaa jirti. Manni hidhaa bakka dararaa fi ilmaan Oromoo itti gidiraa argan ta'ee jira. Kan ajjeefamaa hidhamaa fi dararamaa jiru ammoo sababa Oromummaati malee balleessaa biraatiin miti. Egaa dhugaan qabatamaan kana yoo ta'e akka nam tokkeettis akka sabaattis hiree keenya ofumaa murteeffannee akeeka duunuuf tokko qabaachuun barbaachisaadha. Ergamtummaa jalaa baanee ofiin deemuu qabna. Jireenya namaa tottolchuuf otoo hin taane haqa keenya deeffachuuf ifaajuu qabna. Jarmiyaa sirnaa jalatti ijaaramanii sirna cunqursaa hundeerraa buqqisuun sirna gadaa deebisuutu barbaachisa. Gadaan yoo deebi'e Oromoon haqasaa mirkaneeffata. Gaaddisa odaa jalatti waan hunda furata. Kadaa deebi'ee marge buqqisanii odaa dhaabuu feesisa. Gaaffin sabaa deebi'ee hangni hanqate akka guutamuuf malee kan jiraannu fi qabsoofnuuf waan harkaa qabnu dhabuuf miti kan jennus kanaafi. Hanqina danuu qabaatus waan qabsoodhaan mirkaneeffanne Oromiyaa afaan Oromoo Oromummaa harka gaariidhaan qabachaa waan nu hanqate bilisummaa uummataa fi walabummaa fi birmadummaa Oromiyaaf falma jabeessuu qabna. Sagantaa keenyaarraas kanumaan xumurra. Torban walitti deebina. Kan qopheesse Urjii Waariyooti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo. Kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa.
Egaad aggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akkarraa qooddattanne abdanna. Sagantaa haqaa fi hanqii torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinurratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.